İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasız. Bugünün əsas mövzusu mühazirələrdir. Gənclərin maariflənməsində mühazirələr nə qədər önəm daşıyır, nə dərəcədə faydası var, ondan söhbət açacağıq. Qonaqlarımız Miras İctimai Birliyinin üzvü Aynur Zərintaç və gənc tərcüməçi Vurğun Maşıyevdir. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Aynur, ilk öncə səndən başlayaq. Mühazirələrin gənclərin maariflənməsində nə kimi əhəmiyyəti var? Gənclər bundan necə faydalanır?
Studiya dəvət elədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Mariflənmə deyəndə ümumiyyətlə insan öz-özünü marifləndirməlidir. Mühazirə sadəcə onu möhkəmləndirir biliklərini və auditoriya tanıtmasını bir növ təmin edir. Gənclərin mariflənməsində sualı belə cavab vermək olar ki, əhəmiyyəti böyükdür. Məsələn, insanın şəbəkəsi genişlənir, ətraf çərçivəsi böyüyür, daha yeni insanlar, mütəxəssislər tanıyır, suallarını auditoriya qarşısında açıq şəkildə mühazirəçiyə verə bilir və yaxud mühazirəçi şəxs gəncdirsə, tələbədirsə, yeni yetmədirsə, hər hansı bir mövzunu açıq auditoriyaya təqdim edirsə, artıq bu onun özü üçün daha yaxşıdır ki, gələcəkdə ona verilən sualların qarşısında gedib yeni araşdırmalar eləyə bilər.
Ümumiyyətlə, mühazirələr təşkil eləyirsən.
Bəli.
Gəncləri bu mühazirələrə necə cəlb edirsən?
Mühazirələri biz, deməli, Ərəbşünaslar şəbəkəmiz var idi, onun xətti ilə təşkil eləyirdik. Sonradan bizim bu zirzəmi, Oda teatrının yerləşdiyi zirzəmi fəaliyyətə başladıq, klub kimi və onun daxilində başladıq sırf mədəni mövzularda, ictimai mövzularda mühazirələr təşkil eləməyə.
Bəs ümumiyyətlə, mühazirəçilər hansı kriteriyalara uyğun dəvət olunur və mövzular necə seçilir?
Biz əsasən üstünlük veririk mədəni, ictimai, sosial mövzulara. Çünki bu insanın mənəvi özül bazasını təşkil edir, mənəvi bazasını təşkil edir və mövzuları seçəndə kriteriyalardan biri budur ki, gənc əsasən tələbə olsun. Yəni, tələbənin daha çox ehtiyacı var öyrəndiyi, araşdırdığı bir mövzunu auditoriyaya təqdim etməyə. Mütəxəssis üçün düzdür, bunun elə də çətinlikləri olmur, onun his həyəcanı olmur və yaxud suallara asanlıqla cavab verə bilir. Amma tələbənin, mən özüm belə fikirləşirəm ki, daha çox ehtiyacı var auditoriyaya qarşısına çıxmağa.
Mövzu ilə əlaqədar informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis və mühazirəçi Rəşad Əliyevdən də müsahibə aldıq. Onun fikirlərlə tanış olaq, daha sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.
Yəni, mühazirə deyəndə mən daha çox informasiya təhlükəsizliyi sahəsində bir də mobil sahələrdə olub və yığın insanlar, məsələn, jurnalistlərə demişəm, sonra ümumiyyətlə Osman mənim tədbirlərində demişəm, onları bu mövzuladır. Ondan başqa sonra Xəzər Mühəndislər Birliyi var, belə bir şey var gənclərin. Sırf orada demişəm, o sərbəst yığılıb da, orada daha çox insanlar yığıb, gənclər yığılıb, tədbirlər və s. və informasiya təhlükəsizliyi mövzusu daha maraqlıdır. Ondan sonra mənə bir çox gənclər birliyində və s. etmişəm, burada internetdən pul qazanmaq və ya bu yönümlü də, yəni gənclərin internetlə əlaqədar bir daha yaralı bir mövzusudur. İnternetə ancaq pul əldə etmək olar və s. bu mövzuda daha seminarlar qoymuşam. Bir mövzum olmuşdur, sosial şəbəkələr, o maraqlı olmuşdur. Sonra internetdə pul qazanmaq mövzusu daha maraqlı idi gənclərə. Sonra informasiya təhlükəsizliyi daha maraqlı idi. Gənclər üçün bu mövzular daha maraqlı olub.
Mühazirələrin maraqlı keçməsi üçün səncə daha nələr olmalıdır? Təşkilatçılıq mı, yoxsa mühazirəçi mi?
Təşkilatçılardan da çox şey axsadı mühazirəçidən də. Və daha çox aktual mövzular mı ətrafında deyilsə daha maraqlı olardı. Yəni, hal-hazırda aktual mövzu nədirsə, mövzunun ətrafında deyilsə daha maraqlı olardı. Bu mühazirələrdən və ya mövzulardan sonra gənclərin ən azından o sahədə, mən dediyim mövzular sahəsində aktivliklər daha artıb. Və ən azından müəyyən bir şeyi, xırda müəyyən terminləri və s. yəni ki, öyrə ayırə biliblər. Yəni, bu bir plus olub və gənclərin, yəni ki, dediyim kimi, aktivliyi göstərməyinə yəni çox şahsıdır və həvəs maraqlar olub. Və hətta bəzi gənclər olub ki, müəyyən bir qruplar bir dəfə dedikdən sonra bu ona yaxın və ya digər bu mənzulda bir digər bir mühazirə olmaqlardır, təklif göndəriblər mənə.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox. Yoxsa təhqirəm
yox. Mən səndən
getməyəm. Mən
subyektiv
deyil, o objektiv deyil. Yox, xaşırlar,
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Flashmobdasınız.
Vurğun sualım indi isə sənədir. Hansı mühazirələrdə çıxış etmisən və bir dinləyici kimi mühazirələr sənə qanı edibmi?
Özün studiyanıza dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. İştirak edəmişəm bir çox mühazirədə, müxtəlif mövzuları əhatə edən mühazirələrdə. Ancaq düzü daha çox Afonun mühazirələrində çıxış eləmişəm deyə. Həm də orada qeydirəm ki, AFO çox uğurlu bir layihə idi, mühazirələr və debat və yaxud da ki, seminar təşkilə baxımından çox uğurlu idi, təəssüf ki, fəaliyyəti dayandırıldı. Ancaq orada mənim xoşuma gələn peşəkarların, sırf peşəkarların dəvəti idi, seçilən mövzular peşəkar idi, digər qeydələrin deyək və yaxud da ki, hər hansı bir qurumların təşkil elədiyi mühazirələrin mövzularından daha çox fərqlənirdi peşəkar olması ilə. Mühazirənin daha uğurlu alınması üçün birinci növbədə mövzuların qeyri-peşəkar seçilməsini yəni əngəlləmək lazımdır. Gəncləri maraqlandırmayan mövzuları ya da gəncləri maraq dairəsindən xeyli kənarda olan mövzuların seçilməsi mühazirələrin uğursuzluğu ilə nəticələnə bilər. Ondan da əlavə təşkil olan mühazirələrdə əgər mövzu yaxşı mövzudursa, ancaq mütəxəssis, mühazirəçi qeyri-peşəkardırsə, Anur xanımın dediyi kimi gənclərə üstünlük verilibsə vacib məsələ deməli temada, bu da yenə uğursuz olacaq. Uğurlu alınması üçün ya da geniş auditoriya sahib olma, geniş auditoriya yığmaq üçün birinci ilk şərt mövzu seçilsin, peşəkar mövzu seçilsin və gəncləri daha çox maraqlandıran mövzulardan biri olsun və mühazirəçi mütəxəssis olsun. Yəni, çox da belə orada desək, qaymaq seçilməsin, işini bilən bir mütəxəssis olsun ki, yəni, auditoriya maraqlı olsun və davamlı olsun bu.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasız, mövzumuz isə mühazirələrdir. Gənclər nə dərəcədə mühazirələrdən faydalanır? Mühazirələrin maariflənmədə rolu haqqında danışırıq. Qonaqlarımız Aynur Zərintac və Vurğun Maşıyevdir. Aparıcınız isə mən Gülər.
Flaşmobdasınız.
Ümumiyyətlə, mövzuları seçərkən hansısa bir qaydaları, yəni hansı bir məhdudiyyət olurmu, yoxsa istənilən mövzuda siyasi mövzu olsun, dini mövzu olsun müraciət edirsiniz?
Təbii ki, istənilən mövzulara müraciət edirik. Yəni, siyasi dini deyiriksə, adətən insanlar bununla ehtiyatlı edirlər ki, haradasa maniye yarana bilər və yaxud nəzarət güclənə bilər. Yox, əgər beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil alan bir tələbə varsa və yaxud siyasi elmlər üzrə bir təhsil alan tələbə varsa, o gəlib bizə mədəniyyətdən danışmayacaq. O gəlib bizə tutaq ki, o ərəb ölkələri üzrə təhsil alırsa, region şanslı üzrə, o gəlib bizə ərəb baharından gözəl bir mühazirə deyə bilər. Məsəl üçün, put gəncin baxışlarında bu hadisənin yaranmasının səbəbləri nədir? Ümumiyyətlə, o ərəb regionunda hadisələrin cərəyanını necə görür? Yəni, burada çəkinmək lazım deyil. Biz ona görə açıq eləyirik ki, kim istəsə, hansı tələbə özünü göstərmək istəsə, şəxsən mənə müraciət eləyə bilər və biz onun üçün geniş də olmasa, özünü təmin edəcək bir auditoriya təşkil edə bilərik ki, gəl mühazirəsini desin.
Sizcə, təkcə Bakıda keçirilməyi, regionlarda keçirilməməyi bir çatışmazlıq deyilmi? Yəni ki, nə üçün yalnız Bakıda yaşayan gənclər maariflənir, biliklənir, o müzakirələrdə iştirak edir, amma regionlarımızda bu cür mühazirələr keçirilmir. Buna necə yanaşırsınız siz?
Bu iş təşkilatlanma işidir və bunun ən böyük işi, deməli, vəzifəsi düşür təşkilatların üzərinə. Əgər regionda, məsəl üçün, Gəncə regionlar içərisində, bölgələr içərisində aktivitdə gənclərin Şəki, burada gənclərin təşkilatlanmasını görürsən və gəncləri bir araya yığan bir şəbəkə var, bir ofis var, bir məkan var və həmin məkanda hər hansı bir mövzuda mühazirənin təşkil olması asanlıq yaradır. Amma gəl məsəl üçün Lənkəran bölgəsinə və ya ucqar bölgələrdə baxkinən insanların orta yaş təbəqəsinin aktivliyi sıfırdır, gənclərin aktivliyi sıfırdır. Yəni burada mühazirənin təşkil edilməsi üçün qabağa düşən bir adam olmalıdır. Düzdür, məsəl üçün Vurğun deyir ki, mütəxəssislə seçiləndə daha maraqlı olur da mühazirələm, yəni yetmələrə, tələbələrə daha çox yer verməkdir. Mənim fikrim belədir. Yəni, biz öz müstəqil şəkildə təşkil edirik buna. Onun üçün bizim üçün sərhəd yoxdur heç bir şəkildə. Biz Gəncədə özümüz Həmidə Cavanşirin Xatirələrim kitabının təqdimatını eləmişdi Mehriban Vəzirin xətti ilə mühazirə kimi və çox yaxşı qarşılanmışdı gənclər tərəfindən. Hətta Molla Nəsrəddin jurnalının əvvəlki lap köhnə şeyləri var, çapları, buraxılışları kitab formasında. Məsəl üçün, onu göstərdik auditoriyaya. Mehriban Vəzir özü Qarabağ xanlarının nəslindən də o özü canlı, həmin nəslin canlı nümayəndəsi kimi gənclərlə kontaktda oldu. Gənclərin suallarına cavab verdi. Məsəl üçün, əsəri yazmaqda, əsəri yazarkən qarşılaşdığı problemlə. Bunların hamısını canlı ünsiyyət vasitə kimi gənclərə çatdırdı. Və inanıram ki, o gənclərin təfəkküründə, gənclərin beynində bir fikir yarandı ki, Mirzə Cəlil kim imiş, Həmidə Cavanşir kim imiş, Molla Nəsrəddin necə yaranıb, ümumiyyətlə o vaxtki dövr Qarabağda proseslər necə imiş və həmin Qarabağdakı hadisələrin Bakıya təsiri necə olub, Gürcüstana təsiri necə olub, Molla Nəsrəddinin ümumi Azərbaycan cəmiyyətində oynadığı rol nə olub. Bax, mühazirələr zamanı insanlar elə bil ki, həqiqətləri araşdıranların, mütəxəssislərin özlərinin də dilindən eşidib bir növ xopdururlar öz içlərinə.
Bu arada bir qədər xatırlatma etmək istərdim. Azad Fikir Universitetinin keçirdiyi Ərəb Bahar adlı mühazirədən Ayda Bağırovanın maraqlı çıxışını dinləyək, sonra söhbətimizi yenidən davam etdirərik.
Ərəb Baharının dərin kökləri var. Ərəb Baharının kökləri bugün başlamayıbdır. Bu həmi daxili siyasi hadisələrlə bağlıdır. Həm də başqa amillər burada rol oynayıbdır bu Ərəb Baharının meydana gəlməsindən. Siz bilirsiniz ki, tarix ətrafında bir balaca gəlişmə etmək istəyirəm. Uzun müddət Ərəb dünyası, Ərəb ölkələri deyək ki, bu coğrafiya Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində olubdur və Osmanlı 1918-ci ildə Birinci Dünya Savaşında məğlubiyyətdən sonra bu ərazilər hamısı deməli tərkibdən çıxdılar və eyni zamanda böyük dövlətlərin bura böyük etkisi, yəni təsiri oldu və böyük dövlətlər burada mandatlıq idarəçiliyi deyilən bir rejim qurdular və həmin bu ərazilər Suriya, Lübnan, İraq, Fələstin, sonra burada deməli mandatlıq rejimi quruldu. O ki, qaldı Misrə, burada sözün əsl mənasında bir protektoratlıq rejimi ingilislərin təsiri altında bir deməli ölkə idi. Mandatlıq rejimi dövründə, onu mən çox sizin üçün danışmayacağım, çox çıxırdalıqlara getməyəcəm, amma uzun sürən bir vədədə, yəni birinci dünya müharibəsində, ikinci dünya müharibəsində kimi azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda mübarizə getdi. Və burada müxtəlif qüvvələr bu hərəkətə qoşuldular. Qüvvələr var idi ki, yəni ki, metropoliya ilə sırf birlik ətrafında ölkəni inkişaf etdirmək, bu bir yoluydu. Digər yol müstəqil yoluydu, yəni ki, çalışmaq ki, müstəqilliyi əldə etmək, mübarizə çox çətin də olsa, amma bu mübarizədə deməli müxtəlif qüvvələri, müxtəlif deyək ki, təbəqələri bura cəlb etməklə bu müstəqillik uğrunda mübarizə aparmaq. Bu minvalla hadisələr 2-ci dünya müharibəsinə kimi getdi və 2-ci dünya müharibəsində artıq xarici faktor da burada qutarandan sonra xarici faktor da çox böyük rol oynamağa başladı bu hadisələrdən. Siz bilirsiniz ki, artıq o dövrdə iki qütbü dünyanın düzəni yaranmağa başladı və bunun ətrafında da Ərəb dövlətləri, Ərəb cəmiyyətləri öz yerlərini, öz müəyyənləşdirməyə zorunda qaldılar və ikinci dalğa azadlıq uğrunda mübarizənin ikinci dalğası başladı və burada təbii ki yeni qüvvələr cəlb edilməyə başladı və bu dövrdə daha çox millətçilik cəriyanı, deməli, Ərəb ölkələrində özünü biruzə verməyə başladı. Əsas millətçiliyin, deyək, təmsilçiləri Cəmal Abdülnasır, yəni nasirizm bir cəriyan kimi, bəsişçilik bir cəriyan kimi, indiki Suriya rejimi, siz bilirsiniz ki, Bəşər Əsad bu partiyanın genel sekretaridir və atasından bir miras olaraq, deməli, bu partiya yiyələndi, belə demək olarsa. Və s. və ilaxır, digər cəriyanlar da vardı, amma ən ündə gedən bunlar idi. Bunların əsas məqsədi nədən ibarət? Əsas məqsədi ondan ibarət idi, siyasi müstəqilliyi qorumaq. Burada onlar deyilmişkən, imperializmin bütün qalıqlarını buradan çıxartmaq və eyni zamanda siyasi müstəqilliklə də bir yerdə iqtisadi azadlıqları təmin etmək. Bundan sonra böyük bir hərəkət başladı. Hərəkətin mahiyyəti nədən ibarətdir? İdeologiyanı, yəni ideoloji bir zəmin yaratmaq, həmin bu deyək ki, bu müstəqilliyi qorumaq, inkişaf etdirmək, qabağa aparmaq üçün. Bu nədən ibarət idi? Müxtəlif yollar başladı araşdırmağa. Hansı yolla getmək? O dövrdə də Sovet bir şey modeli var idi, sosializm modeli. Onu da təklif edirdilər. Və Ərəb dövlətlərinin deyək ki, başçıları tutaq elə həmin o Cəmal Abdülnasır da müəyyən bir dövr kəsimində həmin o yola başvurdu. Və son nəticə itibarilə bəlli oldu ki, həmin o model Misrin deyək ki, sosial iqtisadi və siyasi həyatına bir uyğunlaşmadı. Və dolayısıyla yolundan iflasa uğradı bu modelin burada tətbiq olunması. Amma bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Ərəb dünyası, siz bilirsiniz ki, 40-cı illərin sonlarında böyük bir problemlə üzləşmişdi. Bu problemin də mahiyyətində Ərəb-İsrail qarşı durması yaranmışdı. Siz bilirsiniz ki, bu qarşı durma indiyə kimi də davam edir. Müxtəlif mərhələlərdə müharibələr olmuşdu. Bu müharibələrin acı nəticələr indiyə kimi də təəssüf olsun, aradan qaldırılmamışdı və indiki dövrdə əsasən bu problem Fələstin problemi kimi deyək ki, məşhur, daha məşhurdur və amma bu problem də problem olaraq hələ ki öz əksini tapmayıbdı, amma ki problem deyək ki öz ölüm nöqtəsindən belə demək olar ki, yavaş-yavaş çıxmağa başlayıbdır. Siz bilirsiniz ki, son qərarlar, qətnamələr və artıq Mahmud Abbas, Fələstin muxtariyyətinin başçısı, müstəqil Fələstin dövləti deyilən bir dövləti bəyan etmişdi. Yəni, artıq bugündən sonra, bugün biz onun sözlərlə desək, müstəqil Fələstin dövləti mövcuddur.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasız, mövzumuz isə mühazirələrdir. Gənclər nə dərəcədə mühazirələrdən faydalanır? Mühazirələrin maariflənmədə rolu haqqında danışırıq. Qonaqlarımız Aynur Zərintac və Vurğun Maşıyevdir. Aparıcınız isə mən Gülər.
Flashmobdasınız.
Xarici mütəxəssislərin təcrübəsinə istifadə olunurmu Bakıda təşkil olunan mühazirələrdə?
Hansı QHT-lər, təşkilatlar bundan istifadə edirlər? Yəni, mən onu deyə bilmərəm. Amma ki, biz özümüz sırf müstəqil təşəbbüsümüz nəticəsində elə bir imkanımız yoxdur. Ancaq burada dərs deyən, məsəl üçün, xarici mütəxəssislər olsa, hə, onların öz mədəniyyətlərini dillərindən eşitmək fikrimiz də var.
Mən də qeyd etmək istəyirdim ki, mühazirələrin ümumiyyətlə gənclik, gənclik həyatı Azərbaycan, ümumi Azərbaycan sferasında gənclik dövrünü yaşamaq sıfırdır. Bu ancaq Bakıda mümkündür. Təşkil olunan mühazirələr, tədbirlər, debatlar və yaxud da bunun kimi başqa bir şeylər ancaq Bakıda cəmlənib və Bakıda yaşayan gənclər, Bakıda oxuyan gənclər əsasən burada 18-22 və yaxud da 18-25 arası gənclik burada iştirak edir və ona görə də bayaqki sualımıza cavab olaraq daha geniş tatar xarakter daşıması üçün ümumi Azərbaycan deməli, ümumi Azərbaycan üzrə bu böyük şəhərlərdə təşkil olunmalıdır. Gəncədə tutaqçı təşkil olunur və yaxud da Bakıda təşkil olunur. Amma geri qalan deməli, böyük şəhərlərimizdə oxuyan gənclər ya da ki, oxuyub qutarmış gənclərin bu mühazirələrdə iştirakı çətinləşir. Bir də başqa xarici mütəxəssis cəlb etmək. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda da kifayət qədər xarici oxuyub gəlmiş şəxslər var. Hansı ki, onlar da belə xarici mütəxəssisləri belə desək, aratmır. Onlar da kifayət qədər biliyə malikdir. Öz təcrübələrini paylaşa bilərlər, biliklərini paylaşa bilərlər.
Vacibdirmi ki, hər hansısa bir deyək ki, mühazirəyə dəvət olunmuş gənclər, bir qrup gənc tutaq ki, o əvvəlcədən informativ olsun, yoxsa yəni ki, mühazirəçinin özündən asılıdır bunu?
Məncə onun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Az bili, az məlumat olsun, ya çox məlumat olsun. Mühazirə o deməkdir ki, qarşısındakı auditoriyadakı məlumatlanacaq. Deməli, nazirələrin daha geniş şəkil alması üçün birinci mütəxəssis bayaq dediyimiz demək, kriteriyalar qaydıram. Mövzunun peşəkar seçilməsi, bir mütəxəssisin dəvət olunması, yəni işini bilənin. Bir də Azərbaycanda belədir ki, bəzi qeytələrin, ümumiyyətlə bu mühazirə təşkil edənlər çox da maliyyə sıxıntısı çəkir. Onun üçün belə geniş yayılmıyor. Çünki bayaqki söhbətimizdə də müqüsdəki söhbətimizdə də mən qeyd elədim ki, bəzən elə vacib temalara deməli vaxt ayırır, elə o qədər az vaxt ayırırlar ki, yəni interaktiv keçən interaktivliyin pik nöqtəsində baxırsan ki, mühazirə artıq bitib və yaxud da ki, seminar artıq bitib. Ancaq bəzi əhəmiyyətsiz ya da ikinci planda, ikinci, üçüncü planda olan mövzulara o qədər vaxt ayırırlar ki, və maliyyə ayırırlar ki, yəni onları sadəcə elə 2 günə və yaxud da ki, 3 günə onu təşkil edib qutarmaq olar. Bir cəhətdən də bu maliyyə sıxıntısıdır. İkinci cəhətdən də dediyimiz biraz total xarakter daşısın, Azərbaycan, Bakıdan ətrafa yayılsın. Üçüncü bir şey də ki, tələbələrin ya da ki, gənclərin belə ümumi götürsək, gənclərin marağı nə idisə, o deməli mövzularda mühazirələr təşkil edilsin. Məncə geniş auditoriya qazanmaq üçün bunlar əsas götürməlidir. Gənclərin marağı onu artıq sosioloqlar araşdırmalıdır ki, Azərbaycan gəncinin ilk növbədə nə maraqlandırır. Çox, mən elə fikirləşirəm ki, Gülə xanım, Azərbaycan gəncini ya da ki, bu mənim şəxsi fikrimdir, çox məlumatla yükləmək olmaz. Ümumiyyətlə, gənci çox yükləməyin də bir mənası yoxdur. Ancaq məlumat. Məncə, başqa mövzularda da mühazirələr təşkil eləmək olar. Hansı ki, misal üçün, vaxtın düzgün təşkili bu, və yaxud da ki, boş vaxtı necə dəyərləndirmək olar. Bu tip mövzularda biraz mühazirələrin mən ümumiyyətlə qarşılaşmamışam. Bunlar olsa, yəni, mən gəncləri çox kitab oxumağa, düzü kitab oxumaq vacibdir, mütalə vacibdir, ancaq çox kitab oxumağa, çox məlumat, informasiya əldə eləməkdə özü bir tərəf, bir müddət sonra artıq sıxıntı, narahatçılıq yaratacaq.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, bugün Flashmob'da mühazirələr haqda danışdıq. Gənclərin maariflənməsində mühazirələr nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynayır, o haqda söhbət açdıq. Qonaqlarımız Miras İctimai Birliyinin üzvü Aynur Zərintac və gənc tərcüməçi Vurğun Maşıyev idi. Aparıcınız isə mən Gülər idim. Növbəti həftə daha fərqli mövzula qonağınız olacaq. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz.
Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımız aldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, hadisə, geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz. Dövlətdən nə